Prognostický ústav
vysílá.
Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody našeho podcastu.
Dneska bychom se rádi v prvé řadě zaměřili na aktuální problematiku amerických voleb a pak máme připraveno jedno speciální téma. Tak pojďme na to první, které asi prožíváte všichni stejně jako my.
Tak po několika dnech už se konečně, to vypadá, že už se spočítala Georgia, Nevada, Arizona, i Pensylvánie a vypadá to teď, jak to tady nahráváme, tak už je víceméně rozhodnuto, že Biden bude příštím americkým prezidentem. A víceméně se hraje ne už o to, jak dopadnou volby, na které mimochodem jsme nestihli udělat epizodu podcastu, ale já jsem si vsadil úspěšně na Bidena a odnesl si ne velkou, ale příjemnou sumičku ze sázkové kanceláře.
No to ještě nevíš, že si něco odneseš, Bůh ví, co se ještě stane. Já jsem si teda vsadil na Trumpa, protože kurz byl poměrně, řekněme, zajímavější v tý, asi týden před volbami. Byl dvojnásobný oproti druhému kandidátovi. Leč, zeptám se, Dominiku, podle tebe, co tě nejvíc na volbách překvapilo?
No, mě překvapil ten výsledek. Já paradoxně jsem si myslel, že ačkoliv jsem si vsadil na Bidena, tak jsem si myslel spíš, že vyhraje Trump. Mm-hmm. A nakonec teďka to teda vypadá, že nejenom, že prohrál, ale prohrál jako skoro o 5%, nebo poměrně o rozhodující kus koně.
Dobře.
Co překvapilo tebe, Krištofe?
Mě překvapilo, jak těžký může být během koronakrize vlastně vůbec ty hlasy sečíst.
To
já rozumím tomu, že třeba někoho napadlo, že se ještě v pátek nebudeme jistí, kdo zvítězil, ale já popravdě jsem čekal, že ve středu večer už to bude jako velmi jasný a ve čtvrtek ráno třeba už jako de facto definitivní.
No, ono to není koronakrize, ale to kvůli tomu, že se v těch státech, kde to trvá tak dlouho, se uzavřely zákony o tom, že to nesmí začít počítat před tím, než...
Určitě, ale ten úplně původní, jakoby, ta původní věc, která ovlivnila, proč se tolik hlasů odevzdalo korespondenčně, je koronakrize. Jo, když půjdeme úplně na začátek, proč nejvíc ty korespondenční hlasy odešly, tak já tam vidím tu koronakrizi. Ty lidi nechtěli chodit k těm urnám.
To nás tady naštěstí nemusí trápit, protože my v Česku korespondenční hlasování vůbec nemáme.
Myslím, že se ho taky nedočkáme ještě nějakou novou.
Nedočkáme a proto musí lidi třeba, kteří žijou v zahraničí, jezdit volit na své ambasády v den voleb, což je extrémně nepraktický.
Zároveň třeba, já i když jsem si jakoby vědomý toho, jak moc je to nepraktický, tak vlastně tam vidím nějakou míru větší bezpečnosti těch voleb, když se to takhle musí volit, řekněme, oldschoolově.
Já myslím, že já bezpečnost českých voleb nevidím v tom úplně, že by to někdo hacknul, ale spíš v těch lidech, co v těch volbách volí.
No tak buďme upřímný, průměrný český volič, no, to je síla někdy, no.
No, každopádně, co si myslíme? Myslíme si, že teďka ty americké volby jsou rozhodnutý, nebo nás čeká od Trumpa ještě nějaký překvapení, třeba soudní cestou, ústavní krize, zabarikáduje se v oválné pracovně nebo něco podobného.
Já jsem dneska čet několik komentářů, které byly zaměřeny na tu právní problematiku toho povolební situace, co se dá, jak se dá soudit a podobně. A z toho, co jsem teda čet, tak i když vlastně všechny opravné prostředky ze strany Trumpa budou jako využitý, tak furt by to měla být záležitost dnů. Takže osobně jsem spíš zastánce toho, že příští týden už ta věc asi bude relativně jakoby spíš tendovat k tomu úplně ji uzavřít.
Takže žádný velký násilnosti, nepokoje...
To jsem nevyloučil. Nechtěl jsem vyloučit nějaký riot prostě v ulicích.
Občanskou válku.
Ani občanskou válku, no, to bych skoro vyloučil, ale chci říct, ze strany Trumpa si myslím, že se blížíme do momentu, kdy vyčerpá všechny možné opravné prostředky pro ten aktuální vývoj. Myslím si, že se dostáváme do stavu, kdy i ty, a je to i vidět z těch prohlášení těch republikánů, jo, ať už Ted Cruz nebo i další, tak začíná jim být jasný, že asi je dobrý to přijmout. Je dobrý přijmout ten výsledek.
Vypadá to tak. No, mě teda překvapilo trochu, že zatím ty volby, že já jsem upřímně řečeno čekal, že to bude trochu divočejší, že bude trochu jako víc nepokojů,
A tak proběhly, že jo, třeba v té Arizóně, v Pensylvánii. Co se dělo?
Moc ne. Před volbama jsem poslouchal třeba několik amerických podcastů, který o tomhle tam hodně spekulovali. A vypadá to, že to vlastně zase tak dramatický nebylo, ačkoliv čekáme několik dní na ty koneční výsledky. Ale já si každopádně musím říct, že o tomhle se sázet nebudem, protože myslím, že v pondělí pravděpodobně už bude situace rozhodnutá a Trump bude muset nějakým způsobem přiznat porážku. Asi se mu do toho nebude chtít, ale...
Ne, myslím, že se mu do toho vůbec chtít nebude. Co mě třeba ještě jakoby velmi zaujalo, je to trochu možná off topic, ale pro zajímavost. Celý poslední týdny se vlastně většina globálních investičních společností, makléřských firm, investičních bank připravovala na to, že v den voleb se může stát opravdu cokoliv. Že ta infrastruktura pro to obchodování, pro to vypořádání těch transakcí může být velmi významně zatížená. A že ty jakoby situace z hlediska těch voleb můžou vést k bezprecedentní volatilitě na těch trzích. Jako. No a co se stalo ve finále? Ty trhy nepřetržitě rostly, nepřetržitě ty akciové trhy posilovaly. Takže vlastně i to značí na to, že i jako významná část té investorské obce očekává, že ať už prostě Trump udělá cokoliv, tak vlastně směřeme k uklidnění té situace.
Jo.
Takhle bych to jenom jako uzavřel to, z hlediska téhle věci, jo. Jestli vlastně co ještě čeká.
No a myslíme si, že... Protože to je taky častý téma spekulací teďka, protože Trump prohrál, ale spekuluje se o tom, jestli nebude kandidovat znova v roce 2024, nebo jestli nebude kandidovat buď jeho dcera, anebo Jared Kushner, manžel jeho dcery.
Přiznám se, že o spekulaci, že by kandidovali někdo z jeho potomků, jsem tolik nezjišťoval, ale jestli si dokážu představit, že ve svých tuším 79 letech, 78 může Trump znova kandidovat, jo? Dokážu si to představit. A dokážu si představit, že by ho hodně lidí dokázalo volit znova.
Že by měl šanci na
to? Myslím si, že to není vyloučený. Jako v době, kdy jsme viděli, co předvedl Brexit, jak Miloš Zeman dvakrát jako zvítězil, i když v druhém případě prostě ty šance se nám nezdály tak vysoký. Viděli jsme prostě celou řadu, jakoby... Ostatně Trump v roce 2016 taky překvapil. Nevidím důvod. Vlastně, když se podíváme na to, jaký byly predikce vůbec v tom předvolebním období teď před těma posledníma volbama v Americe, Trumpovi jako ty šance jako byly dávány relativně malý. A drama je to takový, že ještě teď tady v 6 hodin večer v pátek vlastně stále nevíme úplně 100% to finále, jo. Takže nepodceňoval bych ho asi, je to jako...
Stát
se může opravdu cokoliv, no.
No a využijeme oslý můstek amerických voleb v době koronaviru, který zatěžuje americké zdravotnictví, k tomu, abychom se přesunuli k tématu našeho dnešního podcastu, protože se toho neděje zase tolik, o čem bychom se mohli bavit. A proto jsme se rozhodli, že probereme velmi komplexní a kontroverzní otázku českého zdravotnictví. A začneme jednoduchou otázkou. Chtěli bychom, aby se naše zdravotnictví podobalo třeba jenom v něčem, nebo úplně ve všem, trochu víc americkému zdravotnictví?
Já bych začal trochu s naší otázkou. Co si myslíš, Dominiku? Měli bychom platit regulační poplatek u lékaře nebo ne?
30 korun.
Třeba 30 korun.
No...
Ono to s tím souvisí určitým způsobem.
A to byl poplatek za vyšetření u doktora.
Byl to administrativní cenový mechanismus pro to, aby nedošlo k nadužívání toho systému.
No, bez pochyby. Já jsem to podporoval a nevidím, kdybych se hlasoval o tom, jestli to zavedeme znova nebo ne, neváhal bych ani minutu.
Já bych osobně se vůbec nebál jít i vejš třeba než 30 korun. Já bych tam dal klidně 100 korun. Protože často se dá říct, že to, jak je český zdravotní systém nadužívaný, je vlastně dobře vidět i na současné koronakrizi. Mluví se o tom, že desítky procent lidí, co teď jsou v nemocnicích, ale nemluvím o těch na jednotce intenzivní péče, ale mluvím o těch jakoby běžných případech, tak jsou lidi, kteří prostě nechtějí být doma s koronakrizí. Mají prostě osobní důvody, proč být jakoby v té nemocnici.
No, ono se jako taky říká, že jsou dost často v té nemocnici, i když tam třeba být nemusí, protože se bojí toho, že tam dojdou místa a chtějí tam to místo mít ještě, než ty místa dojdou.
Opět jsme u toho. Je taková slavná vlastně poučka ekonomické teorie, která se jmenuje tragédie obecné pastviny. Hmm. A ten anglický výraz je tragedy of commons. A je to postavený na tom, že když je prostě obecní pastvina, která je volně dostupná a ten dobytek se tam může volně pást a je naprosto, neexistuje žádná regulace toho, jak ho můžou využívat ty farmáři, tak to vede k tomu, že ta pastvina po nějaký době je prostě úplně zgruntovaná. A tohle je i trochu případ toho českého zdravotního systému, kdy vlastně tím, že všichni vědí, že je to vlastně zadarmo, nebo mají z toho ten pocit, že je to zadarmo. Oni to sice platí ze svých průběžných daní. Všichni víme, že sociální a zdravotní odvody jsou v naší zemi relativně velmi vysoký k těm příjmům.
Extrémně vysoký.
Tak běžný člověk v Čechách je vlastně přesvědčený o tom, že zdravotní systém, až na výjimky typu zubní výkony a další věci, je de facto pro ně zadarmo. A že ho může používat, kdy ho napadne. Můžu tam jít ráno, odpoledne, večer, jak chci. Jo? Tohle já tam vidím jako ten problém.
No takhle, podle mě je potřeba rozlišovat to, jako jak funguje normálně, jak funguje v krizi. Jako třeba v té koronavirové. Myslím si, že v krizi, když máš systém zadarmo, tak ti funguje líp. Protože za regulační poplatek 30 nebo 100 korun by stejně jako nezměnil to, by neplatili ty lidi, kteří jedou do nemocnice.
Takhle, je třeba říct, že když se zavádělo za Jelínka tady ten regulační mechanismus, to bylo v Topolánkové vládě, tuším, tak právě jeden z motivací bylo, aby se ten systém jako nedna užíval. Aby ta babička se šla popovídat jinam. Ale ano, když je pak ta krizová situace, někdo si volá tu záchranku, aby opravdu, tak tam jako si myslím, že to je jiný případ. Jako no.
A hlavně, ale tam potom neplatí ten poplatek.
No právě, říkám, to je jiný případ. Jakoby, no. No, rozlišoval bych ty situace trošičku.
No a myslím, že třeba tady jako v krizi by to... By to té situaci v krizi nějak nepomohlo, protože naopak by to možná uškodilo, protože třeba v Americe, když byla třeba na jaře velká krize v New Yorku, tak jako hodně lidí, nebo z části třeba umřela jako největší část lidí v té populaci, která umřela, byla prostě z černošský komunity, nebo z různých nebílých minorit. A to bylo z části proto, že tyhle ty lidi si víc rozmyslí, jestli, i když třeba mají pocit, že mají covid, nebo jim špatně, jestli půjdou do nemocnice, protože i v době pandemie se jim může stát, že jim potom přijde účet třeba na 20 000 dolarů. A to potom, to jako způsobuje, proč, jeden z důvodů, proč má Amerika tak velký množství úmrtí, který už je třeba asi milion a čtvrt, je i kvůli tomu, že ten jako jejich zdravotnický systém je nastavený tím způsobem.
Tak on není příliš solidární. Evropa jako jedna z hlavních vlastně věcí, kterou lze zmínit jako ekonomicky, kterou razí Evropa jinak než Amerika, je, že vlastně ten sociální a zdravotní systém je významně rozsáhlejší, je solidárnější, počítá se s daleko větší prostě spoluúčastí té společnosti. Amerika je trochu víc sám, každý sám za sebe, bych to tak charakterizoval.
Jasně, no asi jako všichni víme, co nám vadí na americkém systému, nebo co nám vadí prostě, co jsou jako ty jeho slabiny a proč asi to třeba jako není úplně ideální, když je člověk Američan a musí se s tím nějak potýkat a nemá třeba úplně tolik peněz. Ale co nám vadí na českém systému? Co třeba bychom si jako mohli vzít od jinou, nebo jako, já nevím, jaký ty máš zkušenosti?
Já určitě se ztotožňuji s tím, že určitá míra jakoby regulace toho, jak ty lidi ten systém využívají, je na snadě. Jako, jak jsem uvedl, prostě to zrušení toho regulačního poplatku, na kterém pravděpodobně Bohuš Sobotka a tehdejší vedení sociální demokracie vyhrálo volby, to opravdu byl špatný ekonomický krok. A i vlastně starší lidi, se kterými jsem se po letech o tom bavil, tak se shodují v tom, že prostě ten poplatek měl svůj smysl. Jo? Takže první věc je, já věřím na to, že ten systém by se měl být tak regulovaný, aby nedošlo k jeho nadměrnému nadužívání.
No počkej, a proč ti vadí, že jako tolik důchodců chodí se nechat v pondělí ráno vyšetřit, já nevím, na urologii.
Protože jsem si vědomý toho stavu, že tam chodí často proto, že prostě nic jiného dělat vlastně nemusí. Tak ten systém nadužívají. Oni to nemyslí špatně, já respektuju jejich jakoby pohled. Někdo to víc bere jako sociální aktivitu jít za tím doktorem, někdo opravdu se bojí o své zdraví, někdo to bere prostě jako prevenci, že to má dělat pravidelně, ale prostě výsledek je nadužívání toho systému.
No, okay,
ten sociální zdravotní systém.
To by mi nepřijde jako jeden zásadní problém.
Ono jedna věc vede k druhému. Ten sociální a zdravotní systém u nás tvoří velkou část státního rozpočtu. Pokud chceme, aby tady vznikaly inovace, aby tady byl kvalitní školský systém, aby tady byly prostě investice do infrastruktury, tak ten rozpočet není nafukovací. A ve chvíli, kdy tvoří mandatorní výdaje v tenhle ten moment z celého toho rozpočtu, de facto většinu, třeba 90%, a velká část je důchodový systém, a hned vedle toho ten zdravotní, tak se vlastně dostáváme do stavu, kdy každý tenhle ten úkon, každá tahle ta aktivita toho obyvatelstva, která je zbytečná, tak nám prostě užírá z té budoucnosti. A jestli nechceme být většině montovnou, tak i tyhle ty peníze prostě nemají tudy týct. Jako.
Myslím, že v tom množství to začíná...
Myslím si, že to je jedna prostě... Jednak je potřeba vždycky vidět ten big picture, prostě celý ty věci. Ale prostě, když se podíváme na to, jaký všichni platíme daně, jaký jsou prostě ty odvody na sociální a zdravotní a kolik z toho rozpočtu jde opravdu na tu budoucnost, jo, na, tak... Je prostě vidět, že při 10milionové republice každá koruna, která v tom zdravotnictví nejde jako efektivně, tak nás prostě pálí. Jako. To je můj názor. Tam vidím plnou souvislost.
Jako, to je těžký, protože třeba ty jsi říkal, že byste dal na 100 korun jako ten regulační.
Vůbec bych se toho nebál.
Jo, tak třeba pro nás, nám asi připadá, že jako 100 korun prostě je vlastně nic a nehraje to absolutně
žádnou. Ale pro důchodce samozřejmě je to problém.
Jestli jako půjdeš k doktorovi nebo ne. Ale je možný, že pokud jsi důchodce třeba někde v Ústí nad Labem, tak najednou 100 korun může hrát, já nevím, ale je to možný. Dokážu si představit, že jsou případy, kdy to jako může tak hrát tu roli, jestli půjde k tomu doktorovi a třeba zjistí, že mu něco je, nebo nepůjde. A tohle to potom
rozumím.
Je docela jako brutální.
Buďme upřímní, ani jeden z nás není analytikem Ministerstva práce a sociálních věcí, který by na základě třeba spotřebního koše nebo na základě nějakých dalších analýz určoval valuaci jakoby důchodu. Já si dokážu představit, že tam může být nějaká prognóza, na základě který se dá spočítat, co je jakoby pro průměrného důchodce unositelný z hlediska tohohle regulačního poplatku. Nevěřím tomu, že by se to nedalo naprojektovat nějakým způsobem. Já se snažím prostě říct, že ve chvíli, kdy prostě ty peníze nedokážeme jakoby... Prostě když v tom celém koláči, který se každý rok prostě přerozděluje, jde většina peněz jenom na ten běžný vlastně provoz toho státu, na ten status quo, aby ty lidi byli nějakým způsobem v sociálním smíru, aby se cítili bezpečně, aby měli prostě ten sociální a zdravotní systém v pořádku. A zbývá pár procent celého toho rozpočtu, který určuje budoucnost téhle země, tak si myslím, že je dobrý i hledat cesty, jak ušetřit v těch stěžejních kapitolách toho rozpočtu.
Jo, no, tohle tam vidím. Tak tebe pálí, že důchodci moc chodí k doktorovi.
Já jsem to uvedl jako příklad. Uvedl jsem to jako příklad, ano.
Ušetřil bys nějaký brachy. A kam bys teda podle... Když teda ušetříš tím něco?
A s tím je spojený další věc.
Tak kam potom?
Jsou tam i další.
Do čeho jako bys, na co ty prachy teda potřebuješ jít?
No, myslím si, že tenhle ten stát jakoby bude potřebovat do budoucna investovat opravdu v nějaký reformě školství.
Kdy... Ale ne, myslím, no, v tom zdravotnictví. Ty bys si jako ušetřil na důchodcích, vytáhnul to ze zdravotnictví a dal to někam jinam.
Ano, víceméně.
To je docela ostrý, jako to je... To je docela brutální.
Tak já jsem neříkal, že ty názory v té diskuzi budou jenom pozitivní, ale já vidím, že ten rozpočet je prostě dlouhodobě postavený jenom na tom, jakoby dostaneme prostě prachy, většinu z nich přerozdělíme prostě na ty platy, na udržení toho systému a vidím tam málo prostě peněz jako na tu budoucnost a navíc jakoby ještě teda tuším, že přijdou ty hubený roky, který narušejí tenhle vývoj.
Jako, já si myslím, že by bylo, když už bys třeba chtěl někde ušetřit prachy v tom zdravotnictví, a bylo by to tady na tomhle tam,
no,
tak je podle mě absurdní to vytahovat z toho zdravotnictví, ale spíš to jako investovat někam jinam. Přidat třeba, no, doktoři je, jsou extrémně podplácená profesor.
A s tím je jakoby další problém.
Když se podíváš třeba na, no, do nemocnice, půjdeš do nemocnice v krči, tak tam rozpadají.
Tak berou strašný.
Jednak tam berou jako hrozně málo, jednak pracují prostě ty budovy tam jako chátraj, vypadá to, je to postavení někdy v 50. letech, vypadá to hrozně. Celá krč vypadá, že...
A to je právě spojené, s tím je spojená další věc, v tom zdravotnictví je obrovská asymetrie informací. Strašně blbě se dohlídává hospodaření, ať už těch krajských nebo jiných nemocnic. Takže když bychom šli na to opravdu hodně jako podle dat, tak každá vláda v polistopadové historii do toho zdravotního systému vlastně přidávala další peníze. Jo? Každý rozpočet v posledních letech počítá s tím, že se zvyšuje objem prostředků, který do toho
jde. Ale to se zvyšuje prakticky u každého ministerstva.
Ano, já vím, ale nevede to k tomu, že by třeba lékaři měli výrazně větší platy, sestřičky by měly výrazně větší platy. Takže z mýho pohledu mně se zdá, že tam existuje velká míra jakoby neefektivity těch prostředků, které podle mě končí tam, kde nemají. Myslím si, že na zdravotnictví jako celek je přisátá opravdu velká parta zájmových skupin, který tam nějakým způsobem lobujou za svoje zájmy a vede to k velký míře korupce. A zároveň si myslím, že ten systém je prostě neprůhledný už ze samé podstaty, kdy prostě těžko NKÚ ani ministerstvo zdravotnictví dohlídá prostě všechny detaily hospodaření těch všech možných nemocnic, všech těch zařízení. Prostě ta míra té korupce je tam podle mě poměrně vysoká. A těch případů byla podle mě celá řada, ale to je jenom ta špička ledovce. Podle mě na většinu ani vidět nejde, to nejde odhlídat ani nějakým způsobem. Takže já říkám, za mě ten systém dostává každý rok další a další prostředky, ale ta míra té hospodárnosti z těch prostředků, ani ta kvalita té péče se nezvyšuje. To mi připadá zvláštní trochu. A teď budu jakoby ještě odvážnější, řeknu, možná tam chybí trochu toho soukromého sektoru. Jakoby, no. Možná já bych byl třeba zastánce toho, jestli není možný třeba pár procent jakoby někde dostat tam soukromý sektor víc do těch nemocnic. Jak. Dostat tam ty soukromé ruce toho managementu, aby se tam nekradlo tolik, nevím. To mě jenom tak napadá prostě. No,
no takhle, mě chápu tvoji kritiku, ale přijde mi to trochu nekoncepční, protože vytáhnout jako ušetřit prachy na babičkách a šoupnout to do nějakého jiného sektoru mi přijde, že úplně jako český zdravotnictví neposune na tu vyšší úroveň. Co mi přijde, ale OK, to je ta makroúroveň. Co mi přijde třeba jako na té mikroúrovni problém, a to souvisí trochu s tím, s tou privatizací. Já bych si privatizace jako nebránil trochu.
Já jsem to s těma regulačním je jedna z celá řady kroků, který vidím jako problematický. Jo? Jenom
co třeba jako mně přijde chyba, a která by jako docela jednoduše šla napravit a byl by to způsob, jak dodat do zdravotnictví víc peněz, je ten, že třeba když já půjdu zítra na nemocnice,
tak si zaplatíš ten nadstandard.
No nemůžu.
Jako... No a to já vidím jako další věc, dostanu... že když máš ty prachy, tak je nemůžeš tam ani utratit.
I když bych chtěl, přesně tak dostanu stejně ke snídaní prostě nějaký rohlík vozlej.
A proč? Ty můžeš si chceš si zaplatit.
A budu na pokoji s dalšíma 10 lidmi, i když já bych si rád zaplatil, nebo někdo by si rád zaplatil za to, aby dostal nějaký jako nadstandard.
Ano, já v tomhle tom opět nevidím jakoby ten problém a taky se mi zdá, že v tomhle tom to český zdravotnictví je velmi rigidní a není schopný jakoby vlastně ale to zase souvisí s tím, že je to totálně veřejný sektor, jakoby jo, ale ano, taky tam vidím to, že když je ta poptávka potom zaplatit si, abych ten pobyt v té nemocnici měl, řekněme, příjemnější, tak ta nabídka tam vlastně žádná není. Není to možné takhle řešit. Jo?
No.
Což je taky problém. A tím taky ty peníze pak chybí v tom zdravotnictví. Určitě. Jo? Jsou spojené nádoby. Relativně podle mě neefektivní hospodaření, nadužívání toho zdravotního systému a pak to, že ten člověk, i když tyhle peníze má, tak je tam nemůže utratit.
Je to tak, no a otázka je, co s tím. Já bych do toho vložil příklad ze své zahraniční zkušenosti zámořské z Velké Británie, kde jedním jako z nejčastější, nebo z otázek, která se v politice řeší nejčastěji a nejdelší dobu, je jejich zdravotní systém, a to konkrétně jeho privatizace. Jestli ano nebo ne, protože v Británii na rozdíl od nás je ten systém úplně zdarma. Oni nemají zdravotní pojištění, což mě třeba v Británii hrozně překvapilo. A ať tam třeba jako máš pobyt, nemáš pobyt, je to úplně jedno. Prostě jdeš do nemocnice, nic neukazuješ a dostaneš to ošetření. Ale zároveň pravděpodobně na to ošetření budeš čekat třeba 4 hodiny, i když máš zlomenou ruku. Takže je to jako ta úroveň je potom...
Neodpovídá to tomu nadužívání toho systému.
Na operaci budeš čekat, já nevím, 4 měsíce. Takže ano, je to jako, je to vlastně ještě extrémnější verze
českého zdravotnictví
u nás. A jako už třeba dekády se tam řeší to, jestli by se ten NHS, ten zdravotnický systém, měl privatizovat nebo ne, a u nich je to hrozný tabu. A ale jako bylo by to, vždycky se o tom mluví jako o cestě vpřed, takže možná by to byla cesta vpřed u nás a možná prostě by stálo za to prodat Thomayerku a
Já osobně nejsem vlastně takovej radikál v tom, kolik, že by se měl prodávat celý ty nemocnice. Já popravdě věřím na to, že by stačilo třeba pustit tam, já nevím, plácnu 50% ten soukromý sektor.
No, jak by to fungovalo potom?
Trochu jako s ČEZem. ČEZ podle mě je relativně efektivní, protože jsme tam v nějaký moment pustili prostě ty soukromí investory a tak se tam nemohlo nikdy krást ještě tolik, kolik by tam šlo krást. Jako. A tam je tuším 30% ta účast těch soukromých investorů.
Já už ČEZ nezývá efektivní firmou. Teda.
Přesto se můžeme bavit o tom, že tam dlouhý období prostě profitability, jsou tam nějaké investice, ten management relativně funguje. Neřekl bych, že to je vyloženě špatný polostátní podnik.
Ve chvíli, kdy máš atomovou elektrárnu, tak je poměrně jednoduchý být profitabilní, když jsi firma, která vlastní jaderné elektrárny, který vyrábí elektřinu, tak bych věřím, že bych zvládnul být profitabilní taky.
RWE nebo E.ON by o tom mohli jako vyprávět, že to není tak jednoduchý a ty taky dlouho jako by měli, řekněme, jaderné elektrárny. A to je jiný příběh. Chtěl jsem prostě říct, že si myslím, že není nutný dělat tak politicky odvážný krok, jako je kompletní privatizace těch nemocnic, ale prostě částečná.
A jak by to fungovalo pro toho zákazníka nebo pro toho pacienta?
No jednoduše, to představenstvo v té společnosti nebo ty jednatelé by prostě nebyly složený jenom prostě z úředníků typu Němeček, prostě, který to dostal jako trafiku tamhle od té partaje za to a to, co udělal v minulosti, ale seděli by tam prostě zástupci toho soukromého sektoru. Takže tam představenstvo by byly třeba, uvedu příklad, v pětičleném představenstvu té nemocnice by bylo prostě 3 nebo 2 lidi, kteří by prostě říkali, jo, tady ta zakázka, tak tam nám se zdá předražená. Tady nevidím důvod, proč bychom si měli tímhletím jakoby snižovat zisk, když vy tady chcete předražit gamanuš. Tak rozumíme si. Ten management by se ovlivnil lidma, který by měli jiný zájmy.
Jo, ale jediná věc, která by se začala, by byla ta, že dle tebe by se o něco zmenšila korupce.
Ano, takže by se nějaký peníze by tam mohly být hospodář a ty investice a ty platy by podle mě mohly být na lepší úrovni.
Ale to jako taky není systémová změna. To je, to jako...
je to takový rovnák na ohejbák stále, máš pravdu.
Je to
ale je to politicky průchodnější, než privatizovat zdravotní systém. Takhle ti to řeknu. Něco je nějaká realita v té politice a něco je ideál. Ideál by bylo asi udělat významnější reformu, ale tady ta částečná reforma se mi zdá, že by minimálně snížila to, že prostě krajská nemocnice někde daleko prostě od Prahy má prostě partu sehraných doktorů, partu sehraných manažerů, všichni se tam ten papír prostě počkrádnou před tou zakázkou a všichni jsou dobrý. Nikdo na to nikdy nepřijde.
No takhle, a ty jako soukromí nemocnice v Česku už jsou. Ten sektor je částečně privatizovaný.
Jasně, ale většina těch zařízení
většina
je,
státní, je
veřejná.
Většina je státních a nejsou, nebo veřejných, a nejsou to ty pražský, takže proto to jako moc nevnímáme. Ale třeba mimo Prahu je vlastně dost jako nemocnic, který patří Frankovi třeba.
To je pravda, to je, i Babiš, ne, ten má jen tu porodnice.
Ten má nějaký reprodukční.
Reprodukční kliniky, máš pravdu. No, jo.
No, ale jako... To, že prostě se částečně privatizujou a tím se jako o něco zmenší korupce, která podle mě ani není jako zdaleka tak velký problém, nebo není to ten hlavní problém český zdravotnictví.
Já tam teda vidím, mimochodem tady pro naše posluchače, to je náš dlouhodobý téma, Dominik je víc přesvědčený o tom, že se v českých nemocnicích, v českém zdravotnictví krade relativně málo, já jsem přesvědčený o tom, že je to bezedná bublina, bezedná díra, a to je to na jindy.
No, ale není to tak,
takže se, to systémový řešení, Dominiku, pojďme zpátky k
tomu.
Je spíš jinde podle
tebe. I kdyby se ukradlo třeba procento z rozpočtu.
No tak to já považuji, že v celém jako objemu toho zdravotnictví, který je ve stovkách miliard, tak to já nepočítám s procentem, já počítám třeba s pěti. Protože se, za prvý, často se v ordinacích, které fakturují VZP, dělají výkony navíc. Nikdo to neví, ale prostě jsou ty případy. Jsou případy korupce přímo v tom zdravotnictví. VZP je pod vedením lidí, kteří už z principu tu korupci dělají jako v 90.
Já myslím, že v každém sektoru ve společnosti máš nějakou míru korupce.
Rozhodně by, za mě 1% je jeden z nejoptimističtějších jakoby projekcí, který jsem kdy viděl. Mluví
já
se
nevím, já jsem myslím, že je projekce i se 7%. Postihovaná stejně jako kdykoliv jiné. Teďka třeba Šmucle, covidová celebrita.
To byl krásný příklad toho.
Jo, ale jasně, a jeho zakonaná nemocnice tam obvinil asi 50 lidí z toho, že
fakturovali VZP nezákonně. To je taky součást toho zdravotního systému.
No ano, ale už to, že jako jsou obvinění a že se na to přišlo, ti ukazuje, že ten, že to není tak, jako, že tam bují nějaká naprosto nedotknutelná.
No mě fascinuje, že jsme schopni přijít jenom na takovéhle pár případů. Jako. Já věřím, že se to děje daleko víc. Já říkám, já třeba jsem v minulosti čet, že ten objem jakoby toho, té neefektivnosti toho českého zdravotnictví je opravdu vejš než 1%. Teda. Ale třeba máš pravdu, třeba jakoby jsem přehnaný pesimista, ale já to vidím jako klidně pod 10%. Třeba. Jo, jako, nedokážu si představit, že v tom objemu těch prostě soukromých ordinací, v tom objemu prostě těch nemocnic, v tom objemu prostě těch zakázek, co tam probíhají, v tom objemu těch rozpočtů, že je možný tam cokoliv dohlídat pár úředníkama z NKU, pár úředníkama z ministerstva zdravotnictví. Já jsem byl mimochodem strašně rád, že Adam Vojtěch vyhazoval ty ředitele nějaký z těch nemocnic. Protože prostě po řadě z nich jsem přesvědčený, jakoby, že řekněme, si rádi taky odnesli něco domů. Jako. A že občas někdo taky někde jako vyhodí a vymění to, tak aspoň trochu zpomaluje ten proces, že se to dál děje. Jo, tohle třeba mi jakoby z hlediska Vojtěchovýho vykonávání té funkce vůbec jako nevadilo. Jo, vys Němeček, který dostal trafiku, že prostě tam jako je. Nebo jo, jako napadly by mě další. Jo.
Já myslím, že tohle je hrozně těžce
Ano, chybí důkazy, to bez debaty.
Jako chybí data a chybí nám třeba jako vnitřní zkušenost z toho systému. Já myslím, že do nějakých z příštích epizod bychom se měli vzít nějakého doktora z nějaký velký
nemocnice,
který by to mohl posoudit. Protože třeba já z mojí osobní zkušenosti, kdykoliv jsem mluvil s nějakým doktorem o tom, a já si jich jako rád ptám, co říkají na český zdravotnictví, vždycky jsou extrémně kritický. Ale skoro nikdy se mi nestalo, že by zmínili mezi těma problémama korupci. Jakože ti vyjmenují, a OK, kdyby se někdo zeptal, tak asi řeknou, že tam asi někde je, ale řeknou ti 10 věcí, které jsou podle nich fakt špatný, které je trápí. A ta korupce jako asi jako možná mají nějakého šéfa někde, nebo měli kdysi, o kterým si myslí, že jako předražil gamanůž možná. Ale to není jako... To je něco, co...
Rozumím.
To jsou taky ty problémy, které jsou podle mě, jasně, jsou důležitý, ale mnohem důležitější je to, že ten systém je špatně nastaven.
To určitě, ale já mám pocit, že se nevylučuje to, co jsem říkal já, s tím, co říkáš ty. On je nastavený špatně a proto se dělou ty věci, které, nebo jedna z těch věcí i patří to, co říkáš.
Já myslím, že i kdybychom teďka vzali celý státní zastupitelství a řekli jsme jim, hele kluci, vykašlete na všechno jiný a prostě běžte po těch nemocnicích, tak pravděpodobně by se zatkalo o něco víc lidí.
Rozlišujme, co jsem říkal já.
A ten,
říkal,
ten
že
problém
to
by se jako snížil, nebo ta korupce by se asi jako snížila, možná limitně blízko nule, ale českému zdravotnictví by to podle mě moc nepomohlo.
Já bych jako je doplnil, já tam opravdu nevidím to český zdravotnictví jenom o těch nemocnicích. Já tam vidím celý to napojení na to VZPčko. Jo? tam prostě je mraky ordinací, co prostě mají spoustu výkonů vůči VZP. Vidím tam prostě spoustu možností pro to korupční jednání v těch menších nemocnicích. Jo, já to nevidím, jen, jako vidím to jako celý ten balík toho zdravotního systému. Ale rozumím jedné věci a s tou naprosto souhlasím. Asi by český zdravotnictví sneslo jakoby celistvou reformu. Tak, aby se i tím pádem snížily ty jednotlivé toky těch neefektivních peněz. Tak, jak jsme je tady několikrát nastínili v různých případech.
A potom je otázka, která část české veřejné a státní správy by si nezasloužila kompletní reformu.
No.
Máme nějakou takovou?
Já mám docela vlastně pocit, že u nás je jakoby bezpečno. Já vlastně nemám takový jako pocit, krom toho, že mám, že někdy si říkám, že je tu až moc jakoby policistů, tak si myslím, že jako relativně ministerstvo vnitra mi připadá docela jako funkční orgán, no. Ale komu můj soukromý názor, nemám to něčím podložený.
No, nevím, jako to je podle mě z velké části jako to, že jsme bezpečná země, je pravda, ale je otázka, jak, do jak velký míry...
To má na to vliv, no, ano.
Ministerstvo vnitra, jako, že prostě tady těch nebezpečenství
není
tolik není a oni jako nemusí z tolika z nich bojovat. Není tak, že před 20 lety jsme tady měli války gangů z Balkánu.
To je taky, to je diskutabilní, protože jako mrtvoly z 90. se vykopávají do dneška, jak říkají detektivové z těch protivraždových prostě útvarů, tak ty 90. tady byly asi ostřejší, ale teď to tak už asi není.
A jako ostřejší, jo, ale když to srovnáš jako
s východem Evropy,
východní Evropy, tak to je úplně...
To je zlomek, no.
Co jsem slyšel třeba za historky, jako jak vypadaly, když jsem studoval v Rusku, tak jak vypadaly 90. tam,
no tak to, a když se podíváš... To ani nechci vědět, snad.
Dokumenty, tak to běžně vypadalo tak, že prostě... nebo jako, říkáš, že velká část ruských businessmenů dnešních vzniklo na tom, že prostě za někým v nějakou dobu 90. přišli, položili mu mačetu na hlavu a řekli mu, ať jako na ně převede všechno, co má.
Jo, věřím tomu, no. To je asi opravdu jiný level, to bez debat.
Takže myslím jako, že my jsme jako nikdy nebyli nebezpečná země, no.
Jo, tak řekněme, že z tohohle pohledu asi jsou tu větší případy.
Co možná podle mě funguje, je kultura.
Myslíš jako ministerstvo kultury?
Myslím, ten systém podpory kultury je poměrně jako štědrej.
Hmm.
Nemám s tím jako taky...
Mám takový dojem, že kdyby tu teď seděli s náma nějaký lidi, co tu kulturu opravdu profesně vykonávají, tak by s náma možná nesouhlasili, ale...
Nemluvím teďka o covidové krizi, ale...
Ne, já myslím právě mimo, i mimo, jakoby. Jo?
Přijde mi, že jako...
Ano, taky si tohle... No.
Kolik se natočí v Česku filmů díky státní podpoře a jako, i když no, 90%
z nich... tohle bych se možná nepouštěl, většina těch filmů je brak teda, jo.
90% točí se kolik? 30 filmů, 40 filmů ročně, 90% z nich jsou úplný sračky.
Říkám brak.
Ale stejně se natáčí, takže jako ta podpora ještě drahá.
Já si myslím, že za to táče byla daleko větší pro ty filmy. Jo, když se podíváš, co točil jakoby třeba Menzel prostě za filmy, tak je vidět, že tam ty peníze byly. Byly prostě pro celou řadu těch lidí daleko větší. Ta státní podpora byla velmi významnější. Jo, to, že dostaneš na biják 30 milionů...
A to nemůžeš srovnávat. Jako jo, zdravotnictví byla taky jako ta podpora, asi do něj byla větší.
To nevím.
No ok, tak jako dostal by, mladá rodina dostala byt, což dnes od státu, to což dneska nedostane.
Jako... Ne, já jsem se snažil jakoby říct, že tak, jak vnímám českou kinematografii, tak na ty jako zajímavější snímky tam už to bez nějakých významných soukromých investic vlastně není možný. Jo, jako ty lepší věci už potřebují úplně jiný peníze. Jo. Pojďme trošku tu debatu uzavřít. Já si myslím, že tady padla celá řada jakoby zajímavých argumentů pro to, aby český zdravotní systém prostě prošel nějakou silnější reformou. O co bych se jakoby chtěl tady teď s Dominikem určitě vsadit, je možný, že se týhle významnější reformy do 5 let dočkáme za tebe?
Ne.
To mi vzal vítr z plachet, říct, že ne.
No takhle, tak vsaďme se jinak. Řekněme, že já si myslím, že v příštích 5 letech je dost možný, že teď třeba budeme mít jinou vládu, než máme teďka. A myslím, že v příštích letech se dočkáme nějaký výrazný reformy nějakého sektoru.
To si dokážu tak představit.
Ale myslím, že zdravotnictví to nebude. A pojďme se vsadit o to, která část sektoru to bude. A já začnu, já si myslím, že to bude školství.
Důchodový systém bych typnul.
Do toho se nikomu moc chtít nebude.
Nebude, ale ty hubený roky už pak budou za k těm pěti letům se hodně blížit. A pokud nemá ten strukturální deficit být tak výrazný, bude potřeba s tím něco dělat. Takže pojďme se teda vsadit.
Pojďme se vsadit.
Výborný.
Pojďme za 5 let.
No, každopádně doufám, že naše posluchače bavila tady ta neortodoxní debata o českém veřejném sektoru z pohledu teda zejména zdravotnictví.
A dejte nám vědět, co si myslíte. Myslím, že v příštím díle možná se buď budeme mít další hosta, anebo se vrátíme k tomu, co je gro našeho podcastu, a to je komentování aktuálních událostí.
Třeba se něco do té doby významného stane po amerických volbách, třeba se něco významného stane v rámci vývoje koronakrize v Čechách. No a možná třeba Jaroslav Faltýnek nebude stále nejmocnější muž. Ano, pomalu. Jsem zvědav.
No, uvidíme. A v mezičase se s vámi loučí váš prognostický
ústav.